Dezbatere electorală.
9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PSD Petre Florin Manole. Discutăm despre turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Scrutinul are loc duminică. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Bun, mai sunt 3 zile până la această finală prezidențială în care se confruntă doi candidați, Nicușor Dan și George Simion, dar și două mentalități, de fapt, două viziuni diferite asupra viitorului României. Cum vi s-a părut prestația celor doi în această campanie?
Cred că au fost prestații foarte diferite. Cred că nu am mirat pe nimeni, sau cel puțin pe nimeni dintre cei pe care îi cunosc eu. Nu am mirat seria de excese pe care le-a făcut George Simion. Declarația despre autism și declarația, cred că de aseară, de la o televiziune franceză, sunt cele mai recente exemple. Pe de altă parte, Nicușor Dan nu a fost și nu cred că va fi prea curând vreun mare debater, dar cel puțin Nicușor Dan, chiar dacă nu provoacă neapărat multă empatie, nu provoacă nici frică în societate, ceea ce am percepția că George Simion provoacă.
Vorbeați de acel interviu acordat de George Simion la o televiziune franceză, unde l-a acuzat pe președintele Franței Emmanuel Macron de tendințe dictatoriale. Afirmațiile sale au fost taxate imediat de realizatorii emisiunii. Ce va arata acest episod? Vedem un George Simion tot mai nervos în ultimele zile. Asta ce înseamnă?
Poate să însemne că știe niște cifre pesimiste pentru sine, dar nu m-aș lansa în speculații. Nu e o persoană pe care să o cunosc atât de bine încât să înțeleg resorturile eventuale ale reacțiilor sale, dar nici nu stau foarte mult să analizez, pentru că mi se pare că George Simion nu este o necunoscută din punct de vedere al ideilor pe care le promovează, cel puțin pentru mine nu este, și atunci nu-mi schimbă cu nimic substanțial părerea despre el, nimic din ultimele zile. N-am avut niciodată o părere bună despre discursul său public.
Credeți că George Simion ar accepta o eventuală înfrângere duminică sau va striga fraudă, ne-ați furat?
Nu știu, dar în măsura în care acest tur se poate compara, într-o oarecare măsură se poate compara cu meciul Vadim Ion Iliescu, atunci probabil că va exista o discuție despre fraudă a doua zi. Nu știu dacă există aceeași predispoziție de ambele părți pentru un astfel de discurs, dar încă o dată, cred că tensiunea este prea mare, e legitim să fie atât de mare, cred că sunt 3 zile importante și prefer să dăm pe fiecare să se gândească la aceste 3 zile și apoi vedem ce se întâmplă după. Adică să nu pierdem 3 zile acum doar cu gândul la ce se întâmplă după.
Cum credeți că pot fi convinși alegătorii nehotărâți sau românii care nu dau de fapt 2 bani pe politică, sunt pur și simplu neinteresați sau dezinteresați de acest subiect? Cum pot fi convinși să iasă la vot? Pentru că și asta este o miză.
Da, nu știu. Mi se pare greu, pentru că nu mai avem de mulți ani în spațiu public românesc dezbateri pe tonuri corecte, nu mai există o cultură a dezbaterii publice, nu doar a dezbaterilor prezidențiale, a dezbaterii publice
și a dialogului în general,
da, a dialogului care să accepte că și celălalt, indiferent care este preopinentul, poate să aibă dreptate sau argumente sau dreptul la anumite convingeri. Trăim totuși de ani de zile un discurs foarte radical în spațiu public din multe direcții și cred că asta a îndepărtat de politică și de dezbaterea publică mulți oameni. De asta și vedem nehotărâți sau indeciși în legătură cu unul sau altul dintre candidați sau neinteresați de politică. poate.
Și cine credeți că ar putea să încline balanța duminică? Ce categorii de alegători? S-a vorbit mult de diaspora, de nehotărâți?
Cred că electoratele celor doi contracandidați s-au cam așezat. Cred că doar mobilizarea va face diferența. Dacă ne uităm între turul întâi din noiembrie și turul întâi din, pe care l-am avut acum, diferența de prezență nu este semnificativă. Deci probabil cam aceiași oameni au venit la vot. Nu văd ce să aducă în plus cetățeni la acest tur 2. Sper să fie mai mulți votanți decât în turul 1, dar nu-mi dau seama. E totuși, cred că trăim o lume nouă din punct de vedere politic. Adică ce se întâmplă după noiembrie nu cred că este deja suficient de bine înțeles nici de sociologi, nici de politologi, nici de politicieni. Cu atât mai puțin de politicieni.
Diaspora, credeți că poate să decidă de fapt soarta României pentru următorii 5 ani?
Am văzut opinia asta într-un articol în Hot News al unui cercetător în domeniul istoriei. Mi s-a părut chiar că blama într-o oarecare măsură diaspora. Eu văd diaspora ca o circumscripție egală cu oricare dintre celelalte circumscripții din România, sigur nu în dimensiuni, pentru că există circumscripții mici, județe mici, da, și județe mari, dar poate avem această percepție asupra diasporii și pentru că ea se numără ultima și la luptele strânse pare a fi decisivă. Dar ce înseamnă voturile din diaspora dacă ai avea voturi doar în diaspora, uh-huh, și n-ai avea în țară? Deci nu, sunt voturi egale. Ceea ce s-a manifestat însă an de zile anti-PSD, și anume votul din diaspora, ne arată însă acum a nu fi fost un vot anti-PSD în numele, neapărat în numele valorilor democratice, uh-huh, ci un vot anti-PSD, poate ca un vot anti-stânga dinspre niște oameni cu convingeri radicale de dreapta. Eu am cunoscut de mult, nu acum, oameni din Italia, de exemplu, români stabiliți în Italia, care munceau în Italia legal și corect și care păreau integrați în Italia și care vorbeau împotriva migranților. Uh-huh. Ei înșiși, venind din România niște ani în urmă, niște zeci de ani în urmă, unii dintre ei, și trecând prin oprobiu public dinspre partea radicală de dreapta a societății italiene, de exemplu. La fel cum îl vedem acum pe George Simion alături de Salvini, un om care a avut discurs împotriva cetățenilor români din Italia de nenumărate ori, care s-a dovedit în xenofobia sa și împotriva cetățenilor români care astăzi în Italia își exprimă în mod ciudat, nu? Că ar trebui să facă corelare dintre aceste două lucruri, își exprimă votul în favoarea extremei drepte în România. Sunt multe lucruri de neînțeles, dar cred că e treaba cercetătorilor mai mult decât a noastră, a politicienilor.
Da, dar genul ăsta de logică funcționează pentru dumneavoastră, de exemplu. Pentru alegătorii din zona AUR, George Simion, Călin Georgescu, nu funcționează. Ei nu privesc lucrurile așa. Ei pur și simplu sunt foarte radicalizați, cum spuneați mai devreme. Ei vor să cadă capete, vor răzbunare. Aici s-a ajuns, de fapt. Și atunci, ce ar mai fi de înțeles? Ca să reconciliezi cele două românii, să spunem, între care există o falie foarte profundă, mai întâi trebuie să le înțelegi. Ce ar fi de înțeles aici?
Eu cred că ar trebui întâi să ne uităm la inechitățile sociale și economice care poate i-au făcut pe acești oameni să se simtă nedreptățiți. Uh-huh. Cred că unii dintre ei au și argumente. Sunt românii totuși care au plecat din România pe vremea când salariul minim era ridicol de mic, când erai de fapt exploatat lucrând pe salariu minim, când nu-ți puteai permite. Am trăit pe propria piele chestiunea asta. În 2007 câștigam aproape 700 de lei, cât era salariul minim pe economie, și cu toate astea, cu toate că munceam, nu îmi permiteam să plătesc nici măcar chiria în București, dar aminte celelalte cheltuieli necesare vieții. îți produce așa ceva frustrare? Sigur că da. Eram atunci student și mă mai ajutau și părinții, contau lucrurile astea, dar la un moment dat ai propria ta familie, ai propriile tale responsabilități, ai copii și salariu minim pe economie din anumite perioade nu ți ajungea să trăiești. Acum e mai bine din punctul ăsta de vedere, dar poate încă nu suficient de bine pentru un trai decent și poate genul ăsta de argument sau genul ăsta de situație creează frustrări care eu cred că pot fi ușor considerate legitime.
Dar există cu siguranță oameni săraci, oameni care o duc greu în țara asta și care nu sunt dispuși să-și ofere votul unei formațiuni extremiste.
Da,
și atunci
pe mine
ce
mă
intervine? Ce anume face diferența de fapt?
Nu știu, dar pe mine mă interesează faptul că sunt săraci înainte de a vedea cum vor vota sau cum votează. Și faptul că sunt săraci și că inechitățile sunt încă mari în această țară și în Europa în general, inechitățile, nu chiar în general, adică sunt țări care stau bine din punctul ăsta de vedere, dar în Europa inechitățile sunt destul de mari, asta mi se pare o problemă extrem de importantă. Ne interesează deseori cifrele macro, uneori ele arată bine, dar uităm că nu se compun neapărat din părți egale, ci se compun uneori din diferențe foarte mari. Uitați-vă doar că suntem una dintre puținele țări din Europa care a rămas fără impozitare progresivă, un mecanism important în reglarea disparităților economice. În România este, pentru o parte a discursului public, a spațiului public, este inacceptabil să vorbești despre cotă progresivă. Mie nu se pare că trebuie să fie inacceptabil. Adică poți să fii în dezacord, poți să ai argumente împotriva acestui lucru, dar dezbaterea publică ar trebui să existe mai mult decât cu strigături. Eu sunt pro, tu ești contra, hai să nu ne căutăm nicio conciliere.
Dar aici e o chestiune foarte interesantă apropo de conciliere, pentru că există această percepție greșită că de vină pentru falia aceasta din societate sunt de fapt extremiștii. Nu, în realitate ei doar au speculat și chiar au alimentat, de fapt, anumite nemulțumiri ale populației, nemulțumiri provocate de slaba guvernare din ultimii 30 de ani, să spunem. Oamenii, știm cu toții, acuză corupția clasei politice, angajările pe pile de la stat, lipsa de transparență a instituțiilor și, în general, grija statului pentru propriile beneficii și aici e cam greu să-i contrazici pe oameni. Cum ieși din logica asta?
Nu e greu să-i contrazici pe oameni pe unele dintre lucrurile pe care le-ați spus, pentru că pe orice linie ne-am uitat, progresele pe care le-a avut România, doar ca să ne referim de când, la perioada de când a intrat în Uniunea Europeană și până astăzi.
Ele sunt evidente, economic vorbind,
da,
sigur.
Vedeți, noi astăzi sunt evidente acum când discutăm așezat și liniștit între doi oameni care înțeleg dialogul.
Au fost în tot acest timp.
Sigur, dar nu cred că au fost în tot acest timp, pentru că în tot spațiul politic, dacă vă uitați, am avut 7,9% cred creștere economică în 2017 și erau voci de oameni educați din politică, de oameni cu carte chiar pe subiecte economice, care spuneau, n-avem bani de pensii și salarii. Și aveam 7,9 creștere economică, sau 8, sau în fine, 7 și ceva, nu mi-am amintesc acum cu exactitate, dar e foarte mult. Da? Și era în dezbaterea publică aruncată la coș această chestiune importantă.
Înțeleg
pentru
ce spuneți,
România.
Că a venit apoi PSD la guvernare, care a majorat pensia, a majorat salarii. De acord, cu toate astea nemulțumirea persistă. Deci undeva ceva nu funcționează. Sigur, ce anume, pe analiza pentru dumneavoastră ca social-democrat, ce anume nu a funcționat?
În primul rând, v-am spus, cred că PSD a, și nu doar PSD, statul român a făcut progrese importante în a gestiona inechitățile din societate, dar încă nu am reușit să facem totul și este un deziderat, este un obiectiv extrem de important pentru societatea asta și când spun inechități nu mă refer doar la compararea simplă a veniturilor.
Da.
Uitați-vă în București, de exemplu, cât de puține locuri în grădinițe, de exemplu, sunt, astfel încât e nevoie de grădinițe private. Nu vreau să înțeleagă greșit, n-am nimic împotriva mediului privat, dar asta vreau să spun. Poți să câștigi decent în București, dar după ce plătești grădinița privată pentru unul sau doi copii, să fii unul dintre mulții săraci ai acestei țări. Și nu e normal. E genul de exemplu care arată că inechitățile nu se construiesc sau nu trebuie privite doar din perspectiva veniturilor și atât. Sec. ci și din perspectiva serviciilor pe care unii le au, alții nu le au, pe care unii și le permit, alții nu și le permit. Și mai e extrem de important un lucru. Discursul naționalist extremist în această țară nu este o noutate. Și nu este și nu a fost niciodată un discurs de periferie a lumii intelectuale românești. Dacă ne amintim unul dintre primele materiale publice ale intelectualilor publici din România, chiar la începutul anilor 90, despre Petre Țuțea, un legionar care nu s-a dezis niciodată de legiune. Astăzi ne pare inacceptabil. Astăzi, când este vorba despre o dispută politică în care vedem un extremist de dreapta având șanse reale să devină, Doamne ferește, președintele României.
Contează că sunt alte vremuri, contează că e alt
context. Ar fi trebuit să
ne
îngrijoreze din primul moment, ar fi trebuit să ne îngrijoreze și în 2005, și în 2007, și în 2009 și oricând,
da,
extremismul de dreapta. Și mă tem, realmente mă tem, că dacă extremismul de dreapta nu câștigă alegerile prezidențiale acum, toți cei care, sau foarte mulți dintre cei care critică acum cu argumente extremismul de dreapta, vor uita. Ei bine, nu trebuie să uităm, asta este o luptă care nu se termină niciodată. Lupta cu extremismul, da, cu xenofobia, cu rasismul, cu inegalitățile de gen și așa mai departe, sunt niște achiziții, astăzi niște teme, achiziții ale societății europene mainstream.
Da, numai că să nu uităm, domnule Petre Florin Manole, că acest filon extremist, ultranaționalist, ultrapopulist și chiar ultra-religios, putem spune, pentru că ele merg pe undeva mână-mână, a existat în ultimii 35 de ani și există și acum, inclusiv în partide mainstream, adică și în PSD, și în PNL, poate și la USR și la UDMR. Și atunci, cum ești din logica asta? Aveți chiar la dumneavoastră în partid anumite grupări, anumiți lideri care poate că de-abia așteaptă să iasă președinte George Simion, poate că s-ar înțelege mai degrabă cu George Simion decât cu, habar n-am, Nicu Șordan sau cu un premier de genul Ilie Bolojan.
Să le luăm
și discuția
pe rând.
Poate fi pusă la fel și pentru PNL.
Să le luăm pe rând. În primul rând, PSD astăzi are o rezoluție votată în unanimitate care spune nu colaborării cu AUR. Ăsta este un fapt.
Asta e acum.
Faptul că
după alegeri se poate reseta totul.
De ce să credem că se va reseta exact în direcția
greșită? Dacă va câștiga George Simion, de exemplu?
Eu nu voi vota un guvern din care să facă parte AUR cu indiferent ce partid politic în niciun context niciodată.
Dumneavoastră nu, pentru că sunteți perceput ca fiind un social-democrat tânăr, progresist, venit din societatea civilă, dar dumneavoastră nu sunteți singur PSD.
Așa e, dar nu sunt toți ceilalți atât de diferiți de mine. Sunt foarte mulți colegi care se și manifestă în spațiu public împotriva extremismului. De la Victoria Stoiciu, un om nou în PSD, până la Alfred Simonis, un om care este oricum nu nou în PSD, chiar dacă este tânăr, adică un om cu rădăcini pe care l-am cunoscut la organizația de tineret acum nici nu mai știu câți ani, și care, deși e un om tânăr, e președinte de Consiliu Județean, e un om influent în organizația noastră și nu e singur.
Apropo, și dumneavoastră, și Victoria Stoiciu și cred că și Victor Negrescu sunteți pe o listă neagră care circulă în spațiul public.
Îmi place să zic că este o listă albă.
Da, e o listă cu sărășiștii care vor să distrugă PSD-ul din interior. Așa ați fost etichetați. Cum vă simțiți în calitatea asta?
Eu cred că prin toate aparițiile publice și prin toate pozițiile publice am reușit să mi reprezint colegii de partid de la orice nivel cu mândrie și fără niciun pic de rușine și cred că nu știu pe nimeni în PSD care să-mi fi spus ești un soroșist, ești un om rău, ești... Nu. Și nici nu-mi pasă până la urmă. Asta este o mantră a extremismului de dreapta pe planetă, lupta cu George Soros, să se lupte cine vrea cu George Soros, poate să lupte și Victor Ponta cu George Soros, după ce ne explică întâlnirile pe care le-a avut cu George Soros și în clădirea Guvernului României, dar revenind, da, PSD poate nu este pentru unii suficient de stânga, a trecut prin etape cu mai mulți membri sau lideri cu viziuni mai de dreapta, în 2017-18, chiar și în prima jumătate al 2019, dar PSD s-a schimbat enorm de atunci, asta se vede în discursul public și asta e recunoscut și de comentatori de dreapta din spațiu public și într-adevăr...
Păi, scuzați-mă, aici aș vrea să vă contrazic, s-a schimbat PSD-ul cu adevărat? E o schimbare în profunzime sau doar la nivel de discurs? E doar un ambalaj mai frumos, mai colorat? Amintiți-vă, apropo de acest discurs împotriva sorosiștilor, de ce spunea chiar președintele de partid și premierul demisionar acum, Marcel Ciolacu, da? Acum câteva săptămâni îi făcea sorosiști pe activiștii de mediu care se opun unor diverse proiecte din zona energetică.
Nici eu n-am înțeles declarația aia, însă nu mai e în PSD nimeni care să semene cu Codrin Ștefănescu, de exemplu.
Sunteți siguri?
Da. Este ușor de văzut, intrați la biroul politic al PSD la orice ședință, vedeți oameni, îi ascultați, colegii dumneavoastră acreditați la PSD sau la Parlament discută cu oamenii ăștia. Sigur, încă o dată, sunt în continuare oameni conservatori în PSD, e loc și de conservatori oriunde pe planeta asta, dar într-adevăr, începând din 19, după turul 2 al alegerilor prezidențiale, indiferent de rezultatul alegerilor prezidențiale, opinia mea este că PSD va fi mai la stânga sau nu va mai fi deloc.
Personal, domnule Manole, pentru ce veți vota la aceste alegeri?
Nu voi vota pentru la aceste alegeri, voi vota împotrivă la aceste alegeri, voi vota împotriva lui George Simion. N-am pentru cine să votez pentru. Deci voi fi
implicit
unul dintre,
înseamnă un vot pentru Nicu Șordan.
Voi fi unul dintre cetățenii care merg la vot să dea un vot împotrivă și v-aș menționa așa mai în clar o dezbatere publică la care am participat împreună cu Cristian Preda, o dezbatere organizată de Victor Negrescu acum câteva zile de Ziua Europei. Cristian Preda ne spunea atunci că a votat pentru... de fapt împotriva lui Vadim cu Ion Iliescu. Cred că din perspectiva aceea PSD are o datorie istorică față de cei care l-au ajutat atunci să lupte cu extremismul întruchipat în acele zile de Vadim Tudor. Ei bine, iată, poate peste o generație, într-un moment neplăcut pentru PSD, pentru că nu avem candidat în turul 2, poate rândul nostru să plătim datoria aia istorică, o datorie pe care cumva a făcut-o Ion Iliescu în numele binelui României și acum probabil că e rândul lui Nicu Șordan să rămână dator în numele binelui României și de asta sper că dacă extremismul nu va câștiga duminică, președintele, nou președinte al României să găsească o decență a discursului public, să găsească înțelegere și acceptare pentru ideile de stânga, mai mult sau mai puțin în egală măsură cu ideile de dreapta, adică să avem 5 ani de echilibru, 5 ani în care să nu existe excese și abuzuri cum au fost, nu știu, în perioada lui Traian Băsescu, din punctul meu de vedere, să nu existe...
Și în perioada guvernării PSD-PNL au fost abuzuri și tot felul de...
Da, dar mă refeream la instituția prezidențială.
Am înțeles,
acum.
Bun.
Să nu existe excese de genul eu nu pot, Chivanoc, PSD și așa mai departe, adică un președinte care să-și respecte rolul constituțional.
Credeți că PSD ar fi trebuit să-și îndemne alegătorii clar să-l voteze pe Nicu Șordan sau asta i-ar fi dăunat mai degrabă acestuia?
Cred că decizia PSD a fost bună, în primul rând raportat la cetățenii care aveau niște așteptări de la noi. Cei care ne-au votat, cei care s-au simțit, că trebuie să spunem asta, s-au simțit jigniți de USR ani de zile. Jigniți, nu combătuți, nu criticați, că asta este acceptabil.
USR cu care s-ar putea să faceți o guvernare după alegeri. Discuția așa este acum, vom vedea dacă se va ajunge acolo sau nu.
Ca societate cu bine zile de duminică și după aia discuțiile pot să fie.
Pentru că apropo
sens
de reconciliere, pare că nu există un canal comun sau vreo posibilitate de a vă împăca, nu? PSD cu USR sau PNL cu USR.
Eu acum două zile mi-am luat o critică de la o influenceriță simpatică, dar cu care sunt foarte în dezacord, că m-am întâlnit cu o deputată USR la o cafenea, pe stradă, în miezul zilei, într-o discuție, suntem membri împreună în Comisia pentru Combaterea Traficului de Persoane.
Dar la nivel...
Nu, că nu ne-am întâlnit la nivel personal, am întâlnit să discutăm despre comisia din care facem parte amândoi, Comisia pentru Combaterea Traficului de Persoane, adică nu era o întâlnire privată, nu ne vizitam acasă, ne vedeam la o cafenea pentru că nu eram aproape de Parlament
politic,
în momentele alea.
Politic există în continuare niște resentimente foarte mari în ambele formațiuni, și la PSD și la USR, în
Așa
relația
este,
pe
și
care o aveți.
Cred că e nevoie să se facă pași din... Dar n-aș zice din ambele părți, că n-aș pune neapărat opoziția între PSD și USR, aș zice că și PSD și PNL și USR... Aș exclude UDMR din discuția asta pentru că UDMR are un discurs decent fără să fie nevoie de îndemnul cuiva, dar cred că partidele acestea trei ar trebui să coboare tonul dialogului public, ar trebui să accepte că fiecare merită să aibă opinii și argumente și s-ar putea să aibă dreptate într-o temă de politici publice sau alta, să accepte că ceea ce s-a întâmplat în ultimii 35 de ani în România, cu minusurile vizibile pentru toți, nu este de aruncat la coș, ci dimpotrivă. România a evoluat extrem de mult și extrem de bine. Da? Să existe, deci, ceva mai multă toleranță, deși cuvântul ăsta îmi repugnă, dar o cultură a dialogului diferită e absolut necesară în perioada de după alegerile acestea.
În scenariul în care Nicușor Dan devine președinte, PSD ar face un guvern cu Ilie Bolojan premier?
În scenariul în care Nicușor Dan devine președinte, PSD se întrunește în forurile statutare, ca să zic așa, într-un limbaj mai prăfuit. O să avem discuții cu colegii și o să decidem împreună ce-i de făcut, cum spune o sintagmă veche.
Nu ar fi trebuit să știți deja pe ce scenariu veți merge? Adică de ce așteaptă acum PSD-ul să vadă mai întâi rezultatul de la alegeri
pentru
ca să se orienteze
România,
ulterior?
Cred că...
PNL a spus clar, da, noi îl susținem pe Nicușor Dan, vrem guvern în formula asta, cu PSD, cu USR, cu UDMR. PSD-ul de ce nu face asta?
În primul rând, PSD a făcut ceva atunci când a spus nu guvernăm cu aur. Uh-huh. Asta este cel mai important lucru. După aia, ce se poate întâmpla după alegerile prezidențiale trebuie să facă obiectul unei negocieri la vedere, pentru că e o temă publică, nu e o temă secretă. Da? Unei discuții la vedere între partidele politice democratice și de rezultatul acelei discuții să depindă soarta guvernării. Acum, dacă mă întrebați pe mine personal, fără să angajez evident partidul și fără să să influențez totuși părerea colegilor mei, care poate fi oricare, până la urmă eu cred că ar fi echilibrat ca președintele, ca primul ministru să vină dinspre stânga, cel puțin cu argumentul deloc mic al ponderii parlamentare. Dacă e să respectăm votul cetățenilor, trebuie să ne uităm și la alegerile parlamentare, care au avut dinamica lor, rezultatul lor, și rezultatul lor a fost clar în favoarea PSD, dacă este să comparăm cu scorurile PNL sau USR.
Luați în calcul și o eventuală susținere din opoziție a unui guvern minoritar aur, în cazul în care câștigă aceste alegeri domnul Simion? Deci PSD ar susține un guvern minoritar aur în acest scenariu?
Eu sigur nu. Despre PSD cred că nu, dar nu cred că vom fi în acel scenariu. Nu văd de ce PSD ca membru în familia europeană SND ar vota în Parlament un guvern de extremă dreapta. Nu văd niciun argument
ar
pentru așa ceva.
Ar putea să invoce nevoia
nu...
stabilității, nu știu, țara trebuie guvernată, mă gândesc la orice fel de scenariu.
Nu văd niciun argument. Discursuri pot exista în orice fel, dar argumentele sunt altceva decât discursul sau argumentele sunt mai importante, ele trebuie să determine discursul. Dar revenind, nu suntem în momentul în care să ne imaginăm PSD colaborând cu AUR, pentru că PSD are o rezoluție că nu va colabora cu AUR. Și mai mult decât atât, nu cred că vom fi într-o astfel de paradigmă nici după alegerile prezidențiale. Sunt convins că nu vom fi.
Și încheiem cu această idee și pe acest ton. Mulțumesc mult pentru prezență. Deputatul PSD Petre Florin Manole, invitatul dimineții la RFI. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim luni cu un nou invitat din zona politică, luni după alegeri, evident, la ora 9 și un sfert. Până atunci, numai bine!